У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус, вітаю вас у Менску, 18-я гадзіна. Сёння ў праграме. Беларусь наведвае дэлегацыю ўраду ЗША. Мінскія дамовы наконт замірэння на ўсходзе ўкраіны будуць выконвацца, пакуль гэта будзе выгадна Крамлю, лічыць расійскі медыяэксперт. Магілы выбітных беларусаў у Празе пад апекай суполкі з Карыны. 15 гадоў галоўная тэма, беларуская тэма ў свеце справы зніклых. У горадні прайшлі чытанні з нагоды 90-годдзя Васіля Быкава. І сёння я прашу вас адказаць на пытанне, пры якіх умовах Беларусь зможа наладзіць адносіны з Злучанымі Штатамі і Еўразвязам. Телефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. А зараз я передаю микрофон Вячеславу Ракіцкаму, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый день, сёння ў свеце. На наступным тыдні украінскі парламент разгледзіць законапраект аб асаблівым статусе часткі тэрыторыі Донецкай і Луганскай абласцей, заявіў прэзідэнт краіны Пятро Парашэнка. Ён падкрэсліў, што гэта важна, каб не сарваць мірны працэс. Паводле Парашэнкі, законапраект Украіны аб часовым парадку мясцовага самакіравання ў асобных раёнах Донецкай і Луганскай абласцей прадугледжвае выразна статус гэтых рэгіёнаў у складзе Украіны. Ніякія ЛНР і ДНР у Менскім пратаколе не згадваюцца, адзначыў Парашэнка. Прэзідэнт неаднаразова нагадаў, што Менскія дамоўленасці 5 верасня не прадугледжваюць ніякае адчужэнне. У той жа час, як заявіў віцэ-прэм'ер самаабвешчанай Данецкай Народнай Рэспублікі Андрэй Пургін, улады ДНР на перамовах з Кіевам будуць заходзіць з пазіцыяў свайго суверэнітэту. У цяперашні час бакі канфлікту вядуць абмен палоннымі у рамках замірэння. Украіна пачала будаўніцтва абарончых умацаванняў уздоўж мяжы з Расіяй. Як паведаміў прэсавы сакратар Цэнтру спецаперацыі ў Донбасе, плануецца стварыць два рубяжы памежных умацаванняў працягласцю каля 1500 кіламетраў, а таксама больш за 8000 акопаў для вайсковай тэхнікі. Урад Украіны 5 верасня зацвердзіў прапанаваны дзяржаўнай памежнай службай праект «Сцяна». Як паведаміў тады прэм'ер-міністр Украіны Арсень Яцанюк, праект прадугледжвае ахоўныя ўмацаванні ў выглядзе металёвай сеткі вышынёй 2 метры. Раней з ініцыятывы ўвядзення рэальнай дзяржаўнай мяжы паміж Украінай і Расіяй выступаў губернатар Днепрапетровскай вобласці Ігар Каламойскі. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керры прыбыў у сераду з неабвешчаным візытам у Багдад. Прэсавая служба Дзярждэпартаменту паведамляе, Керры здзейсняе гэтую паездку, каб абмеркаваць, як Злучаныя Штаты могуць павялічыць падтрымку новаму ўраду Іраку, а таксама сумесныя дзеянні, якія варта прыняць, каб атрымаць перамогу над экстрэмісцкай групоўкай «Ісламская дзяржава», якая захапіла шырокія раёны Іраку. У Багдадзе Керры сустрэўся з прэм'ер-міністрам Хайдарам Аль-Абадзі, урад якого быў зацверджаны парламентам на гэтым тыдні. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон звярнуўся з гарачым заклікам захаваць Шатляндыю ў складзе Вялікай Брытаніі. У сераду ён выступіў са зваротам, у якім заклікаў шатляндскіх выбаршчыкаў не разрываць сям'ю народаў Вялікай Брытаніі. Кэмерон выступіў у сталіцы Шатлянды Эдынбургу 10 верасня напярэдадні, маючы адбыцца 18 верасня рэферэндуму аб незалежнасці. Прэм'ер-міністр сказаў: «Я быў бы забітым горам, калі сям'я народу, якую мы сабралі, апынецца разорваной». На хвалях свободы вы слухали